สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะในวันนี้เรามีนอกจากข่าวแล้วนะคะเรายังมีรายงานหลายเรื่องด้วยกันสำหรับหัวข้อข่าวนั้นทราบกันแล้วนะคะว่าอาร์เจนตินาจะเข้าช่วงชิงถ้วยฟุตบอลโลกกับเยอรมนีหลังจากที่สามารถเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกับสหรัฐเน้นย้ำเรื่องของความร่วมมือเมื่อเริ่มการเจรจาประจำปีที่กรุงปักกิ่งในวันพุธและผู้ที่สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนนะคะในอินโดนีเซียต่างอ้างว่าตนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้และในขณะนี้นะคะเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยปราบปรามการค้ามนุษย์ข่าวธุรกิจปิดท้ายวันนี้แหล่งพลังงานทางเลือกที่กำลังเป็นที่นิยมในอเมริกามากขึ้นเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะอาร์เจนตินาได้มีสิทธิ์นะคะหลังจากที่สามารถเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้ในการยิงจากจุดโทษเพราะว่าแต่ละฝ่ายต่างไม่สามารถจะทำคะแนนได้ในช่วงเวลาแข่งขันตามปกติและแม้กระทั่งเมื่อต่อเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีใครทำคะแนนได้เลยต้องยิงจุดโทษกันอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน4-2นะคะในขณะเดียวกันนี่เป็นครั้งที่3นะคะที่อาร์เจนตินามีโอกาสที่จะได้เข้าไปช่วงชิงถ้วยฟุตบอลโลกหลังจากที่เคยชนะมาแล้วในปี1978และ1986นะคะนั่นก็เป็นเรื่องแรกในวันนี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับจีนเน้นย้ำเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันเมื่อมีการเปิดการประชุมประจำปีซึ่งจะเจรจากันเป็นเวลา2วันที่กรุงปักกิ่งเริ่มการประชุมกันในวันพุธนะคะในวันเปิดการประชุมสำหรับปีนี้การประชุมที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าการเจรจาทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจหรือ Strategic and Economic Dialogueประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าการประจันหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะเป็นความเสียหายอย่างแน่นอนในขณะที่รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนมีความสามารถที่จะแสวงหาจุดร่วมระหว่างกันได้และว่าวอชิงตันไม่ได้พยายามที่จะขีดวงจำกัดจีนแต่หวังว่าจีนจะมาเป็นประเทศที่มีสันติภาพมีเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองแต่แม้ว่าทั้งสองฝ่ายดูจะแสดงความเป็นมิตรระหว่างกันแต่เจ้าหน้าที่ก็คาดกันนะคะว่าจะในการเจรจาอย่างลับๆนั้นประเด็นที่อ่อนไหวและท้าทายอย่างเช่นความขัดแย้งทางทะเลระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้ความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตและการจารกรรมทางอุตสาหกรรมนั้นสหรัฐจะหยิบยกขึ้นมาเจรจากับจีนอย่างแน่นอนนะคะมากันที่อินโดนีเซียนะคะผู้ที่สมัครเข้ารับช่วงเข้ารับเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเวลานี้ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจากการลงคะแนนเสียงระบุว่าผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานายโจโควิโดโดมีคะแนนเสียงหรือมีคะแนนนำอยู่ 5.5% เหนือคู่แข่งคืออดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกอินโดนีเซียพลโทประโบโวซูบิอันโตผู้ว่าการวิโดโดหรือที่ชาวบ้านในกรุงจาการ์ตาเรียกกันว่าโจโควีเปิดการประชุมแถลงข่าวประกาศว่าตนเองเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งและในเวลาสั้นๆหลังจากนั้นพลโทซูบิอันโตก็ประกาศในที่ชุมนุมทางการเมืองว่าคณะผู้หาเสียงเลือกตั้งของเขาได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นซึ่งบ่งระบุว่าตนเป็นผู้ชนะพลโทซูบิอันโตเป็นอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มีฐานะดี และเป็นอดีตบุตรเขยของผู้เผด็จการประธานาธิบดีซูฮาโตของอินโดนีเซียซึ่งล่วงลับไปแล้วส่วนนายวิโดโดนั้นเคยเป็นนักค้าเฟอร์นิเจอร์ที่กรุงวอชิงตันทางทำเนียบไวท์เฮาส์ได้แสดงความยินดีต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียว่าได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งประวัติศาสตร์และว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาคอยเวลาที่จะได้ดำเนินความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้นำคนใหม่ของอินโดนีเซียแต่ไม่คาดนะคะหรือว่าเป็นที่คาดกันว่าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการครั้งนี้จะมีประกาศออกมาให้ทราบกันในช่วงเวลา2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาดูเรื่องทางตะวันออกกลางกันบ้างเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเรียกการเพิ่มความรุนแรงครั้งล่าสุดณระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางว่าเป็นการทดสอบสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในตะวันออกกลางในช่วงเวลาหลายปีมานี้เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวไว้ด้วยว่าภูมิภาคนี้ไม่สามารถจะปล่อยให้มีสงครามอย่างเต็มที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีความวิตกกังวลว่าความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงขยายตัวออกไปนั้นมีอยู่มากทีเดียวในขณะเดียวกันกลุ่มเอกอัครราชทูตจากประเทศอาหรับได้เรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อพิจารณาสิ่งที่คณะทูตคณะนี้เรียกว่าเป็นการรุกรานของอิสราเอลเมื่อวันพุธเครื่องบินรบของอิสราเอลเข้าไปทิ้งระเบิดตามเป้าหมายต่างๆในฉนวนกาซาซึ่งชาวปาเลสไตน์พำนักอาศัยอยู่ในขณะที่กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในปาเลสไตน์ยิงจรวดเข้าไปในด้านกลางหรือในบริเวณที่มีชาวยิวพำนักอาศัยอยู่นะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อวันพุธทางการตำรวจไทยได้เปิดเผยว่าได้พบชาวมุสลิมโรฮิงญาจากพม่า13คนซึ่งถูกกักตัวไว้เรียกค่าไถ่ที่ไร่ปาล์มแห่งหนึ่งใกล้พรมแดนไทยพม่าการค้นพบดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะมีการประกาศออกมาในวันพุธและนับเป็นการพบเครือข่ายลักลอบค้ามนุษย์หลังจากที่ประเทศไทยถูกสหรัฐลดอันดับในเรื่องความพยายามที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นะคะผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากแม่สอดและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ตำรวจไทยควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้2คนหลังจากที่ชายทั้งสองเรียกเงินราว 45,000 บาทจากครอบครัวของชาวมุสลิมโรฮิงญา13คนซึ่งประกอบด้วยชาย10กับหญิง3ที่เดินทางออกจากรัฐยะไข่ของพม่าพร้อมกับชาวมุสลิมอื่นๆอีกกว่า100คนเพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศจีนและมาเลเซียและนายควยอเทืองนักกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้เข้าเมืองชาวพม่าได้บอกกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่ากรณีการข่มขู่เรียกเงินเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วไป
ตุ๊กตาเนี่ยเป้ยาเล่นมาบ่าวซ้าเล่นมาบ่าวไอ้ที่เจ๊ซี้กูยอมมา 8,500 2,000 ไปได้ไหมสรแค่พี่ด้วยมาดูดีกู
ก็บอกว่าผู้เดินทางออกจากพม่านั้นไม่มีเงินที่จะจ่ายและไม่มีอาหารกินซ้ำยังต้องจ่ายเงินที่ถูกเรียกร้องตรงด่านข้ามพรมแดนอีกรายละ 1,500 ถึง 2,000 บาทไทยแถมเจ้าหน้าที่ของไทยก็ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองเรื่องการข่มขู่เรียกค่าไถ่จากแก๊งติดอาวุธในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ได้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐลดการจัดอันดับประเทศไทยเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แต่พม่านั้นไม่ถูกลดอันดับที่ว่านี้โดยพม่าถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังเป็นปีที่3ติดต่อกันเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐยกเว้นให้จากแผนงานของรัฐบาลพม่าที่จะจัดการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ครับอย่างไรก็ตามในการแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารนายลุยส์ซิบาคาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์ได้กล่าวหาประเทศไทยว่าร่วมรู้เห็นเป็นใจอย่างกว้างขวางในเรื่องการค้ามนุษย์ และพม่าก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน
The government of Burma undertook efforts to improve anti-trafficking response but some military officials and insurgent militia continued to subject civilians to forced labor and to
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้แถลงว่ารัฐบาลพม่าได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารบางนายของพม่ารวมทั้งกลุ่มติดอาวุธในประเทศที่ยังคงบังคับใช้แรงงานจากพลเรือนและเกณฑ์เด็กมาเป็นทหารอยู่ครับและที่ตามแนวพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าพันตำรวจตรีมินข่ายนายตำรวจของพม่ากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งไทยนั้นไม่ใช่ปัญหาของตน
ก็ว่าเช่นนี้นะจนว่าที่นี่ก็ว่าไทยนี่มาเลยถ้าที่นี่ก็จะจนว่าเล่นๆมันมีอย่างไอ้เสื้อแดงที่เราชื่อว่าจนว่าผมก
็นายตำรวจของพม่าผู้นี้กล่าวว่าถึงแม้ทางการพม่าจะพยายามจับกลุ่มนักค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นก็ตามแต่พม่าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวได้และว่าพม่าได้พยายามแก้ปัญหานี้เท่าที่สามารถจะทำได้มาถึง3ปีแล้วด้วยทางด้านตำรวจไทยได้แถลงเมื่อวันพุธว่าคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มนักค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นได้อีกครับขณะนี้เหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนาในพม่าทำให้มีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 140,000 คนแล้วหลบหนีออกจากพม่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาและตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 1,700 คนถูกจับกุมหลังจากที่เรือซึ่งเป็นพาหนะเดินทางของพวกตนนั้นแล่นมาขึ้นฝั่งในประเทศไทยครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเมื่อเย็นวันพุธตอนที่ตลาดการเงินและตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเลยนะคะเพิ่มขึ้นดาวโจนส์อินดัสทรีลส์เพิ่มขึ้น79จุดและปิดที่ 16,986 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเภทเทคโนโลยีพวกไฮเทคนะคะเพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 4,419 ดัชนี Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น9จุดและปิดที่ 1,973 ทองคำก็เพิ่มขึ้น7ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,323 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะ32บาท20สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังนะคะ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวว่าจะหยุดใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอย่างที่เคยทำมาในเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2555เฟดซื้อพันธบัตรในตลาดเพื่อเสริมสภาพคล่องของระบบการเงินและขณะนี้เฟดนั้นให้เหตุผลที่จะหยุดใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจว่าสหรัฐนั้นมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นครับและอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาปราศัยที่รัฐโคโลราโดเกี่ยวกับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและใช้โอกาสนี้โจมตีฝ่ายตรงข้ามในรัฐสภาที่ขวางนโยบายต่างๆของเขานะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าฝ่ายริพับลิกันในสภาต้านนโยบายที่จะทำให้รายได้ของผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันรวมทั้งมาตรการสร้างงานผ่านโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่ฝ่ายริพับลิกันจะฟ้องร้องตนเรื่องการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านสภาในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนั้นเป็นเพียงหมากทางการเมืองเพื่อสร้างความสนใจเท่านั้นครับมาที่แอฟริกาบ้างนะครับรายงานของสหประชาชาติหรือ UN ฉบับล่าสุดกล่าวว่าแม้ประเทศในทวีปแอฟริกาที่อยู่ด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราจะสามารถทำให้งานด้านการพัฒนาคืบหน้าตามเป้าหมายของ UN ภายใต้โครงการ Millennium Development Goals แต่ความยากจนในบริเวณดังกล่าวยังเป็นปัญหาสำคัญอยู่นะครับรายงานของสหประชาชาติกล่าวว่าส่วนดังกล่าวของโลกเป็นเพียงภูมิภาคเดียวที่ยังมีคนอยู่ในสภาพยากจนถึงที่สุดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมาอยู่ที่414ล้านคนเมื่อ2ปีก่อนจาก290ล้านคนเมื่อ24ปีที่แล้วครับ จากเรื่องความยากจนมาถึงเรื่องเศรษฐีจีนนะครับเศรษฐีจีนผู้นี้เคยตกเป็นข่าวที่เคยเป็นผู้จัดงานเลี้ยงอาหารให้กับคนไร้บ้านในมหานครนิวยอร์กเศรษฐีพันล้านผู้นี้ซึ่งก็คือนายเชนกวงเปี้ยวอ้างว่าเขาได้รับรางวัลเป็นผู้ทำกิจกรรมการกุศลที่โดดเด่นที่สุดในโลกและมีการอ้างถึงสหประชาชาติในการให้รางวัลนี้ด้วยล่าสุดโฆษกของสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสหประชาชาตินั้นไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลดังกล่าวแต่อย่างใดครับและปิดท้ายเกี่ยวกับสหประชาชาติเช่นกันครับเกาหลีเหนือทำหนังสือต่อว่าอย่างเป็นทางการต่อสหประชาชาติกรณีที่ภาพยนตร์ตลกของสหรัฐเรื่อง The Interview มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพยายามลอบสังหารคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นนำแสดงโดยดาราฮอลลีวูดคนสำคัญเจมส์ฟรังโกและนักแสดงตลกเซธ โรเกนนะครับในหนังสือต่อว่าภาพยนตร์เรื่อง The Interview ทูตเกาหลีเหนือประจำ UN กล่าวว่าสหรัฐควรจัดการห้ามเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเร่งด่วนไม่เช่นนั้นเกาหลีเหนือจะถือว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบเสมือนกับว่าเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดฉายในสหรัฐในเดือนตุลาคมนี้และมีเนื้อหาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างเสียงฮาเกี่ยวกับนักข่าว2คนที่ได้สัมภาษณ์คิมจองอึนแต่ต่อมาถูกสั่งโดย CIA ให้สังหารผู้นำเกาหลีเหนือลองไปฟังตัวอย่างหนังสั้นๆกันนะครับ
You want to go kill Kim Jong Un?
Totally. I'd love to assassinate Kim Jong Un. It's a date.
ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังไม่อยากจะพลาดรายการข่าวจาก VOA สามารถฟังได้ทุกแห่งและทุกเวลาด้วยการดาวน์โหลดแอปนะคะสำหรับ iPhone นั้นเข้าไปที่ App Store แล้วก็ดาวน์โหลด VOA อย่าลืมเลือกภาษาไทยถ้าใช้มือถือที่ใช้ระบบ Android เข้าไปที่ Google Play แล้วก็เลือก VOA และภาษาไทยนะคะหรือจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของ VOA ได้ทุกเวลาค่ะที่ voathai.com นะคะอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยได้ทุกวันค่ะในช่วงนี้นะคะเราฟังข่าวกันอีกสักหน่อยแล้วเรายังจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องสถาบันขงจื้อในอเมริกาและแหล่งพลังงานทางเลือกมาเสนอด้วยค่ะเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดขีปนาวุธรัศมีทำการระยะใกล้2ลูกไปตกในทะเลทางด้านฝั่งตะวันออกของประเทศนับเป็นการทดสอบจรวดที่เกาหลีเหนือกระทำมาในช่วงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ดีเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าจรวดซึ่งสงสัยว่าเป็นจรวดสกัดนั้นถูกยิงขึ้นเมื่อวันพุธจากจังหวัดทางด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือจรวดที่ว่านี้มีรัศมีทำการประมาณ500กิโลเมตรนะคะทางการญี่ปุ่นโดยเลขาธิการของคณะรัฐมนตรีได้กล่าวประณามการทดลองจรวดของเกาหลีเหนือครั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้เกาหลีเหนือได้ขยายการทดลองจรวดขีปนาวุธของตนซึ่งเป็นเรื่องที่สหประชาชาติมีมาตรการห้ามและลงโทษเกาหลีเหนือแต่ในขณะเดียวกันที่เกาหลีเหนือทดลองจรวดก็ได้พยายามผลักดันจะให้เกาหลีใต้ยอมทำข้อตกลงเพื่อที่จะลดความตึงเครียดระหว่างกันด้วยซึ่งเกาหลีใต้ได้บอกปัดข้อเสนอและกล่าวว่าเปียงยางจะต้องดำเนินมาตรการเพื่อแสดงให้เห็นว่าเปียงยางมุ่งมั่นที่จะเพิกถอนโครงการนิวเคลียร์ของตนค่ะและคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะยังจำนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตพนักงานของสำนักงานรักษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ลี้ภัยไปอยู่ในรัสเซียเวลานี้เพราะได้เปิดเผยหรือนำข้อความลับ ของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหลายเรื่องไปเปิดเผยนะคะในเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งมีวัย31ปีเวลานี้ได้พำนักอาศัยอยู่ในรัสเซียมาเป็นเวลาเกือบจะครบ1ปีแล้วแต่ทนายความของเขาแถลงเมื่อวันพุธว่านายสโนเดนได้ยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อที่จะยืดเวลาอยู่ในรัสเซียต่อไปด้วยค่ะและคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อสถาบันของจื่อนะคะเมื่อไม่นานมานี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐซึ่งเรียกว่าAmerican Association of University Professors มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกากับจีนโดยผ่านสถาบันเช่นสถาบันของจื่อนั้นทำให้ฝ่ายสถาบันต่างๆในอเมริกาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษานี่เสียเปรียบในเรื่องเสรีภาพทางการศึกษารายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรเจอร์ลินวัตสันผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับกลุ่มคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกาที่มีกับโครงการการศึกษาของจีนโครงการเหล่านี้สอนวัฒนธรรมและภาษาจีนนะครับซึ่งคณาจารย์จากสมาคม American Association of University Professors กล่าวว่าพวกตนกังวลต่อมาตรฐานความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาสหรัฐกับโครงการของจีนสมาคมคณาจารย์อเมริกันกล่าวว่าหน่วยงานรัฐบาลของจีนที่ชื่อหันปันอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสมาชิกคณะผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนระดับสูงที่เรียกว่าโพลิตบูโรรวมถึงการอยู่ภายใต้การดูแลของรองนายกรัฐมนตรีจีนด้วยสมาคมคณาจารย์มหาวิทยาลัยสหรัฐกล่าวว่าสถาบันการศึกษาของอเมริกาที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันของจีนดังกล่าวยอมจีนมากเกินไปในเรื่องจุดประสงค์ทางการเมืองและเรื่องพิธีปฏิบัติตามรัฐบาลจีนตามรายงานของหนังสือพิมพ์ China People's Daily องค์การการศึกษาของจีนในโครงการความร่วมมือในรูปแบบดังกล่าวนั้นก็คือสถาบันขงจื้อซึ่งมี440แห่งทั่วโลกกับห้องเรียนขงจื้ออีก646แห่งใน120ประเทศโครงการลักษณะนี้ทำผ่านมหาวิทยาลัยหลัก200แห่งทั่วโลกกับสถาบันของจีนในลักษณะที่ว่าถึง70แห่งนะครับเฮนรี่ ริชแมนจากสมาคม American Association of University Professor บอกกับ Voice of America ว่าความกังวลของคณาจารย์อเมริกันไม่ได้เจาะจงไปที่ประเทศจีนแต่มุ่งไปที่สถาบันที่เจรจาความตกลงในโครงการลักษณะนี้ซึ่งเขาพบว่าคณาจารย์ยอมลดเสรีภาพทางความคิดบางส่วนภายใต้ข้อกำหนดตามสัญญาและอาจารย์ริชแมนอยากให้สถาบันของอเมริกาเจรจาตกลงรอบใหม่เพื่อให้มีการเพิ่มเสรีภาพทางการศึกษามากขึ้นเขาบอกด้วยว่าภายใต้สัญญาปัจจุบันจีนจัดอาจารย์ของจีนตามโครงการนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วสถาบันของสหรัฐนั้นไม่สามารถปฏิเสธที่จะจ้างคณาจารย์เหล่านั้นได้ดังนั้นสมาคมของอาจารย์ริชแมนจึงต้องการเรียกร้องให้มีการปรับการเจรจาเพื่อให้ฝ่ายสหรัฐสามารถควบคุมเนื้อหาการเรียนการสอนและคณาจารย์ภายใต้โครงการดังกล่าวได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้อาจารย์ของสถาบันของจื้อได้รับเสรีภาพเช่นเดียวกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆโดยทั่วไปอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลทีนี้เรามาดูเรื่องไต้ฝุ่นกันบ้างนะคะไต้ฝุ่นเนโอกุริกำลังเวลานี้นะคะกระหน่ำนำฝนไปกระหน่ำเกาะโอกินาวาซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนและอีกที่บาดเจ็บอีกอย่างน้อย28คนนะคะพายุซึ่งเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้านี้ยังทำให้ครัวเรือนต่างๆในโอกินาว่าประมาณ 52,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยนะคะและแม้ว่าเนโอกุริขึ้นฝั่งแล้วก็จะอ่อนกำลังลงแต่รายงานข่าวกล่าวว่ายังมีกำลัง ลมพัดจัดสูงถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะคะแต่ที่ทำให้ผู้คนวิตกกันมากกว่าก็คือจำนวนน้ำฝนหรือปริมาณน้ำฝนที่นิโอกุรินำมานักพยากรณ์อากาศกล่าวเตือนนะคะว่าเกาะต่อไปในญี่ปุ่นที่จะต้องเผชิญกับนิโอกุริคือเกาะเกียวชูและคาดว่าจะมีน้ำฝนตกลงที่เกียวชูจนถึงกลางวันวันพฤหัสบดีนี้อย่างน้อย300มิลลิเมตรนะคะในช่วงเวลา24ชั่วโมงต่อจากเกียวชูแล้วก็จะเป็นเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่กรุงโตเกียวและนครโอซาก้าตั้งอยู่ค่ะคำว่านิโอกุรินี่แปลว่าแรคคูนนะคะเป็นภาษาเกาหลีค่ะและในขณะที่สหรัฐกับจีนเปิดการเจรจากันในเรื่องทางด้านความมั่นคงและเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจนี้นะคะทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันประกาศโครงการนำร่องทางด้านสิ่งแวดล้อมถึง8โครงการด้วยกันรวมถึงการจับและการเก็บคาร์บอนแก๊สคาร์บอนนะคะและการจัดตั้งระบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลานี้คนอเมริกันนิยมแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีในเรื่องนี้ทันสมัยมากขึ้นก็เลยทำให้ราคาจากพลังงานแสงอาทิตย์นี่ถูกลงแต่ราคาของพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งดั้งเดิมนั้นกลับมีราคาสูงขึ้นมิวอาซิก้าผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอค่ะ
นายแพทย์จอห์นเดสมาตูในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐก็เกษียณจากงานแล้วและเขาเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่หันมาพึ่งพาพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากขึ้นโดยเขาบอกว่าดีใจที่เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้เพราะสามารถลดการพึ่งพาการซื้อไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิตพลังงานกระแสหลักลงได้ถึง 85% ซึ่งก็เท่ากับการรักษาต้นไม้ไม่ให้ต้องถูกตัดโค่นลงกว่า200ต้นครับนายแพทย์เดสมาทูใช้วิธีติดตั้งแผงรับแสงอาทิตย์39แผงบนหลังคาบ้านซึ่งสามารถช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าที่เขาใช้ในบ้านแม้กระทั่งช่วงที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวคุณมาร์คมันธลีจากบริษัทแอสตรอมโซล่าผู้ผลิตแผงวงจรแสงอาทิตย์บอกว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นและทางบริษัทก็ช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้บริโภคที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ครับ
You can put solar panels on your house for no money down. Somebody else owns them. You pay them a monthly payment that is cheaper than you would pay your utility.
เขาบอกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขณะนี้ไม่ต้องลงทุนซื้อแผงวงจรผลิตกระแสไฟฟ้ามาติดตั้งเสียเองด้วยซ้ำไปเพราะอาจจะมีคนลงทุนติดตั้งแผงวงจรให้และผู้ใช้ไฟก็เพียงแค่จ่ายค่าไฟรายเดือนซึ่งจะถูกกว่าค่าไฟแบบธรรมดาอย่างไรก็ตามในบางรัฐของอเมริกาขณะนี้พลังงานไฟฟ้าแบบที่เรียกกันว่า brown energy หรือพลังงานสีน้ำตาลซึ่งมาจากการเผาถ่านหินซึ่งสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะยังถูกกว่าพลังแสงอาทิตย์แต่ตัวแทนของกลุ่มด้านอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเช่นคุณจอห์นคริปก็บอกว่าในหลายรัฐทางตะวันตกของสหรัฐแนวโน้มที่ว่านี้กำลังเปลี่ยนไปและจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่ามากขึ้นได้ภายใน10ปีครับ
All customers in the Southwest would see favorable economics within 10 years and 90% of the customers in the
Midwest ถึงแม้ว่าการใช้พลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอาจจะยังเป็นเพียงแค่สัดส่วนอันน้อยนิดของการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกขณะนี้ก็ตามแต่ก็เชื่อว่าปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะช่วยผลักดันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและก็คงจะมีโอกาสมากขึ้นด้วยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในสหรัฐอาจจะอยากเป็นมิตรกับแสงแดดมากขึ้นแบบที่เรียกว่าต่อให้ร้อนจ้าแค่ไหนก็ไม่กลัวครับผมจะประดันสมบูรณ์ VOA ผู้ว่าชินตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.